Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
5 ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў на ўдзел у выбарах прэзідэнта заявілі пра збор неабходнай колькасці подпісаў. 7 патэнцыйных кандыдатаў прэзідэнты падпісаліся пад зваротам у абарону пратэстанцкай царквы «Новае жыццё». 50 лёсаў пад адной вокладкаю. У сядзібе партыі БНФ адбылася прэзентацыя кнігі Александра Тамковіча «Лёсы».
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Беларуская пракуратура падрыхтавала для экспертаў Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе пакет дакументаў па справе аб смерці журналіста Алега Бябеніна. Эксперты-крыміналісты з Швецыі і Нарвегіі прыбудуць у Менск у панядзелак. Паводле намесніка генпракурора Беларусі Андрэя Шведа, следства разглядае не толькі версію самазабойства, але і забойства з наступнай інсцэніроўкай суіцыду. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў сёння правёў перамовы з прэзідэнтам Туркменістану Гурбангулы Бердымухамедавым у прыкаспійскім горадзе Туркменбашы. Па выніках перамоваў расійскі віцэ-прэм'ер паведаміў, што «Газпром» разгледзіць магчымасць далучэння да праекту пабудовы газаправоду Туркменістан-Афганістан-Пакістан-Індыя. Прамаўляючы па выніках першага дня сустрэчаў, Мядзведзеў таксама скептычна выказаўся адносна міжнароднага пасярэдніцтва ў пытанні падзелу подводных залежаў вуглеродаў у Каспійскім моры.
Каспий – это наше богатство, и мы сами способны разобраться со всеми проблемами и со всеми перспективами развития и Каспия, и прикаспийского сотрудничества. Именно 5 государств отвечают, собственно, за режим правовой, который существует и должен будет быть создан в отношении природных богатств.
Дмітрый Мядзведзеў прыбыў з двухдзённым візітам у Туркменістан у чацвер 21 кастрычніка. Французскія паліцыянты знялі блякаду рабочых страйкоўшчыкаў на нафтаперапрацоўчым заводзе ў Гран-Пюі, што знаходзіцца ў 50 кіламетрах ад французскай сталіцы і з'яўляецца галоўнай паліўнай крыніцай для Парыжу і яго міжнародных аэрапортаў. Страйкі працаўнікоў, якія пратэстуюць супраць павелічэння пенсійнага ўзросту да 62 гадоў, прывялі да перабою з палівам на тысячах аўтазаправак па ўсёй краіне. У выніку дзеянняў паліцыі страйкоўшчыкі былі вымушаныя вярнуцца на працу. Прафсаюзны лідар Шарль Фуляр назваў дзеянні паліцыі скандалами, яго абурыў той факт, што аперацыя была праведзеная глыбокай ноччу. Кіраўнікі фінансавых ведамстваў і цэнтрабанкаў 20 найбуйнейшых эканомік свету рыхтуюцца да сустрэчы ў Паўднёвай Карэі. Сустрэча прадстаўнікоў вялікай дваццаткі адкрыецца сёння ў горадзе Кэнджу і выкліканая небяспекай магчымай валютнай вайны. Кіраўнік Чачні Рамзан Кадыраў мяркуе, што асноўныя плыні фінансавання ваяўнікоў у краіне ідуць праз Грузію, паведамляе прэсавая служба кіраўніцтва Чачэнскай рэспублікі. Раней яны атрымлівалі фінансавую падтрымку і зброю праз тэрыторыю Грузіі, і сёння можна сказаць, што амаль адзінай крыніцай, дзе ім дапамагаюць, дзе нарыхтуюцца, застаецца Грузія, так заявіў Кадыраў. Раней у гэтым месяцы ўлады Грузіі абвясцілі аб адмене візаў для жыхароў паўночна-каўказскіх рэспублік Расійскай Федэрацыі. Гэта ініцыятыва выклікала моцнае раздражненне Масквы. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце, нагадаю, www.svaboda.org. А зараз працяг нашай